Labdien visiems! Šodien 16. jūlijs un mūsu plānota kārtē izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien nokavēs sēdi Signe kādu pusstundiņu, bet viņa apsolīja, ka viņa pievienosies. Pārējie visi deputāti mums ir uz vietas. Uz vietas, ja? Šodien dienas kārtībā mums ir 5 jautājumi. Viens no tiem ir informatīvais ziņojums par grupu komplektēšanu un par eksāmenu rezultātiem. Un vēl ir priekšlikums iekļaut dienas kārtībā 5. jautājumu par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušu neformālas izglītības programmas kārtību īstenošanu. Dienas kārtībā. Ja nevienam no deputātiem nav jautājumu un priekšlikumu, tad lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Neredzu, tad lūdzu balsot par priekšlikumu. Tātad, Ingrīda, aha, sekundes, sekundes vēl palika mums. Paldies, 9 deputāti nobalsoja par, 5. jautājums tiek iekļauts dienas kārtībā. Paldies jums. Tad sākam ar darba kārtības apstiprināšanu mūsu sēdi šodienas. Lūdzu apstiprināt ar balsojumu sagatavotu dienas kārtību. Paldies! Vienbalsīgi dienas kārtība tiek apstiprināta. Sākam no pirmā
Atvainojos,
jautājuma.
Rita nepiedalījās.
Rīta nepaspēja 9. Es redzu, ka.
Jā.
Aha.
Iepriekš Haralds vēl nebija pieslēdzis, nu, nebija pierakstījies, tāpēc viņa balss neieskaitījās. Jā.
Jā,
Es
bet es
notiski
varu.
varu.
Jā, paldies.
Tātad Rīta Riekstiņa Dolge mutiski par un Haralds.
Var.
Haraldam ieskaitās jau balss, viss kārtībā.
Jā.
Tagad ir viss kārtībā. Jā, paldies.
Viss kārtībā tagad,
Atvainojos
jā.
par kavēšanos. Labdien.
Ne, viss kārtībā, jā. Paldies jums. Pirmais jautājums no šodienas dienas kārtībā par Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības un neformālas izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo mums departamenta speciālisti Evija Lukina un Saņita Tiberga. Saņita, jūs vai Evija?
Jā, labi, es
Jā.
ziņošu, un ja būs jautājumi, tad Evija papildinās.
Jā. Jā,
Ir skaņa,
lūdzu.
ir ieslēgta. Labdien, tātad lūgums ir izskatīt jautājumu par licencēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tātad tiek veiktas nelielas izmaiņas, kuras ir saistītas pamatojoties gan uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, gan arī uz ministru kabineta noteikumiem un būtiskākās izmaiņas. Tātad mēs izņemam vārdu pieaugušo, jo tāda to nosaka likumdošana, pārējais būtisku izmaiņu šeit arī nav. Tātad lūgums apstiprināt šīs izmaiņas.
Tad ir izmaiņas tikai no sākuma, ir izņemts vārds pieaugušo, ir
Jā.
neformālā izglītība. Jā,
Jā.
un.
Jā, un arī ir jautājums par tādu licences un atļaujas. Tāda, nu, tādu vārdu precizēti, lai būtu skaidrāk gan saņēmējiem, gan izsniedzējiem.
Labi, Evi nav ko
Ir
papildināt.
ko piebilst? Nē, ir kādi jautājumi? Ja jautājumi, mēs atbildēsim, jā.
Jā. Paldies deputātiem jautājumi par grozījumiem, par izmaiņām no saistošos. Es neredzu. Paldies, paldies, Anita. Tad balsojam par sagatavot lēmu projektu. Tā, Pēteris. Jā, paldies. Visi 10 deputāti vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmu projektu un nolikumu. Paldies. Nākamais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domes saistošu noteikumu grozījumu Ropažu novada pašvaldības domes 23. gada 16. jūlija saistošus noteikumus numuru 22.723 Ropažu novada pašvaldības nolikums izdošanu. Šis jautājums ir tieši saistīts ar pirmo jautājumu. Lūdzu, Sanita.
Labdien.
Vai gaties? Jā, gaties, lūdzu.
Es noziņošu par šo jautājumu. Vienīgais man jāatvainojas, laikam nemēģināšu tā tiešā kameru, jo man dažreiz zooms vienkārši uzkarāsies, lēdz iekšā, nezinu, kāpēc.
Labi, bet mēs tevi ļoti labi dzirdām. Jā.
Jā, tātad šo saistošo noteikumu mērķis ir precizēt interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nosaukumu pašvaldības nolikumā, atbilstoši jaunajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī vienlaikus precizēt iedzīvotāju pieņemšanas laiku atbilstoši faktiskajai situācijai, vai ir izvērtēta šī nepieciešamība nodrošināt to pieņemšanas laiku līdz 6. Lūgums virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Es neredzu jautājumus. Paldies, paldies, Gāti.
Pēterim ir roku.
Jā, Pēteris, jums pats.
Man jautājums, lēmuma projekta augšā ir 26. Ludmila teica 16. Kā tev ir, Ludmila?
Kā 22, vietriņa 23.
Nē, par gadu tur bija...
23. gads.
Jā, bet tu teici 16. Tur 26. lēmuma projektā. Ja? Šis datums. Es par datumu runāju.
Pareizais ir 26.
Jā, Ludmila nosauca 16, tāpēc es prasu. Ja. Es vienkārši.
Nē, es 26. jūlijā. Šeit tā kā nosaukuma ir.
Tu teici 16. Labi, es...
Nu, labi, es varu...
Pārteicis vienkārši. Jā, labi, paldies.
Jā, jā. Labi. Tad, ja jautājumu nav, tad balsojam, jā? Vita? Paldies, visi 10 deputāti vienbalsīgi atbalstīja. Paldies, tad gatavojam dokumentu izdošanai. Un nākamais jautājums, informatīvais ziņojums, kā logiski būtu izskatīt piekto jautājumu un pēc tam informatīvu. Labi, informatīvais ziņojums par centrālu eksāmenu rezultātiem, Ropažu novada un pirmskolas grupu komplektēšanu. Šeit pielikuma pievienoti visi dokumenti un tabulas, kurus sagatavoja departamenta darbinieki, bet Saņita mums palīdzēs, ja un paskaidros, kas. Pateikts, jā, lūdzu.
Jā, jā, labdien, tātad šodien jums tika nosūtīti vēlreiz precizētie tātad šie pielikumi. Jā, ir iespējams tātad lūdzu parādīt pirmo pielikumu, vai arī deputāti atverot pirmo pielikumu, var redzēt Ropažu novada 9. Klašu izglītojamo tātad eksāmenu rezultātu salīdzinājumu pa gadiem. Tātad šeit mēs varam redzēt gan pa skolām, gan pa gadiem. Tātad, ja mēs skatāmies to, ka pagājušā gadā, 22. 23. gadā, 10 skolēni nenokārtoja matemātiku, tad šogad tie ir divi skolēni, kuri vienkārši neieradās uz eksāmeni. Tātad ir samazinājies skolēnu skaits, kuri neieguva pamatizglītību, tātad rezultāti šajā jomā ir uzlabojušies. Ja mēs skatāmies jau tālāk par eksāmenu rezultātiem, tad mēs jau redzam, kādi ir eksāmenu rezultāti. Arī šeit rezultāti lielākajā daļā ir uzlabojušies, gan procentuāli, gan arī atzīme, tātad procentu ziņā. Arī skolēnu skaits ir palielinājies salīdzinot ar pagājušo gadu. Ja pagājušā gadā tie bija 269 audzēkņi, tad šogad tie bija 303 audzēju izglītojamie. Ja mēs vēl skatāmies, jau tālāk varam precizēt un paskatīties gan par to, kādu atbalstu ir saņēmuši skolēni. Arī šāda informācija jums tiek dota pielikumos. Nākamais mēs varam izskatīt, un jūs redzat gan eksāmenu, gan par atbalstiem, gan par to, cik izglītojamie tika atbrīvot no eksāmeniem. Tas varbūt ir tāds, ja kādreiz atbrīvošana notika caur pašvaldībām, jeb caur departamentiem, tad tagad atbrīvo no eksāmeniem caur pašām izglītības iestādēm. Šogad atbrīvoti bija 24 audzēkņi no 303 audzēkņiem. Tātad tas ir zināms. Un tātad arī paši rezultāti, ja mēs paskatāmies arī par rezultātiem, par apkopojumu un konceptu par skolām, tad mēs varam pateikt to, ka šie ir provizoriskie, viņi nav galēji rezultāti. Kādēļ? Tādēļ, ka vēl notiek eksāmenu, var notikt eksāmenu pārsūdzēšana, atziņu procentuālo pārskatīšana, un tikai augustā būs zināmi pilnīgi visi oficiālie dati, kurus mums iesniegs viss. Šobrīd tā tie ir tikai provizoriskā, jeb tā pirmatnējie rezultāti, kurus mēs jums varam parādīt un kuri mums ir pieejami tieši tāpat kā izglītības iestāžu vadītājiem. Varbūt ir kādi jautājumi, lai varbūt tā būtu vieglāk atbildēt, jo
Jā,
tā
ir.
dokumentu apkopojums ir liels. Es šobrīd runāju par 9. klasēm, varbūt ir jautājumi par 9. klasēm. Tā droši vien, ka būs vieglāk, jo savādāk
Jā, Saņem,
būs
te ir jautājums. Renāte, jūs bijat pirmā ar paceltu roku. Jā, lūdzu.
Jā.
Renāte, skaļums. Renāte, mēs nedzirdam jūs.
Tagad?
Tagad, jā.
Jā. Jautājums ir pirmais par izglītojamo skaitu, kas nav saņēmuši centralizēto eksāmenu. Nav nokārtojuši. Sanita, tu minēji, ka divi, tur ir četri.
Divi neieradās, divi vispār neieradās uz eksāmeniem, un nenokārtošo tā tad ir četri kopā, jā.
Neieradās un nekārtoja arī pagarinātajā laikā. Viņiem neder.
Vēl nav beidzies pagarinātais laiks.
Jā.
Skaidrs, tad faktiski, ka šobrīd mums ir
Uz
divi.
šobrīd tas ir, jā, jo tādēļ es teicu, ka pilnīgie gala rezultāti būs augustā.
Jā.
Jo, ja
Tad
nekļūdos,
par
bija septiņi.
atbalsta mehānismiem. Tas ir pagarinātais laiks, atbalsta ir domāts.
Konsultācijas, jā, tie ir dažādi šie laiki bijuši.
Nē, bet tas ir tad, kad eksāmenu laikā tiek doti papildus pagarinātāks laiks,
Nē,
kurā
šeit
tas
ir jau
ir domāts.
konsultāciju laiki arī, un arī eksāmenu laikā daļā ir, bet te nav izdalīts, cik ir bijuši tie pašā eksāmenā. Bet šeit ir arī skaitīts konsultācijas, kuras ir bijušas papildus noteiktajām konsultācijām.
Konsultācijas, individuālās
Jā,
konsultācijas tiek
jā,
domātas.
jā, jā. Papildus, tātad tie, kurus uzaicina uz papildus, piedāvā papildus konsultācijas, lai sagatavotos eksāmeniem.
Bet konsultācijas jau tiek piedāvātas visiem.
Ir visiem, bet, protams, tie, kuriem ir bijušas problēmas, iestādes parasti uzrunā un piedāvā vēl papildus ar atbalstu.
Un atbrīvoto skaits tie 24.
Nu,
To
ir pa
Renāte.
dažādām izglītības iestādām, jā, 24 skolēni.
Jā,
Un mums
Renāte, teiksim tā, ka Vangažos viens no tiem bērniem, kurš nenolika eksāmenu matemātikā, jā, viņš visu gadu, pēdējo pusgadu staigā pa skolu. Viņš mācījās gan Inčukalnā, pēc tam viņš nomainīja skolu, aizgāja uz Siguldu. Pēc tam viņš atnāca uz kādu laiku uz Vangažiem, pēc tam atkal uz Siguldu. Un tādam cilvēkam bija sniegta papildus konsultācija, jā? Nu, par to ir.
Un par šiem atbrīvotajiem bērniem 24 kopskaitā, vai mums ir zināms arī pēc tam viņa tālākais ceļš?
Mēs pēc tam no skolām šo informāciju ievācam. Šobrīd, protams, mums viņas vēl nav. Bet skolām pēc tam lūdzam, jā, ko tad viņi dara tālāk. Viņiem ir tiesības tāpatās turpināt izglītību tikai bez centralizētajiem eksāmeniem.
Jā, un vai mūsu izglītības, vidējās izglītības iestādes viņus ir kaut kāda kārtība, kādā veidā viņi var mācīties arī vidējo izglītību, turpināt mūsu izglītības iestādēs?
Ja viņi atbilst konkursu noteikumiem, tad jā. Tas ir atkarīgs no katras izglītības iestādes noteikumiem, ja viņi pieļauj to, ka pietiek ar gala atzīmi, nevis ar eksāmenu atzīmi, bet ar mācību gada noslēguma atzīmi.
Kā ir mūsu izglītības iestādēs?
Ir iestādes, kurās ir iespējams, jā.
Paldies.
Jā, lūdzu.
Paldies. Rīta, lūdzu.
Jā, es paturpināšu jautājumu par tiem atbrīvotajiem. Kas tur, nu, teiksim, droši vien tas arī tur tāds konfidenciāls jautājums, bet izteikti divās skolās tie ir daudz, nu, tur, nu, teiksim, šie bērni.
Jā,
Nu,
jā,
pēc tā
tas,
šoreiz. Vai
jā,
tas ir
tas ir.
regulāri, piedocenat, vai tas ir arī no gada uz gadu, vai tā ir šogad statistika?
Nē, principā tas ir gandrīz katru gadu ir šie atbrīvotie. Šeit iemesli
tieši
varbūt
šī
daudz.
Skolās, piedod, tieši šī.
Šobrīd nevarēšu pateikt, jo tā ir personu datu aizsardzība, un mums arī nav šī informācija ne par bērniem, ne par iemesliem. Jo, kā es arī teicu sākumā, agrāk to tiešām šie sniegumi nāca caur pašvaldībām un departamentiem un izglītības pārvaldēm. Nu jau divus vai pat jau trīs gadus tas ir izglītības iestādes kompetencē. Līdz ar to, bet nu, ir speciāli noteikumi, kuri nosaka, kādiem dokumentiem ir jābūt iesniegtiem, lai bērns tiktu atbrīvots. Tas nav tikai vairs, manuprāt, nav tikai ģimenes ārsts, kā bija agrāk. Tur jau ir ārstu komplekss, kas to, nu, jeb speciālis, teiksim tā.
Jā,
bet kāpēc tajās nevarēšu precīzi pateikt.
Jā, jo būtiski ir tas, lai tie bērni turpinātu kaut kur izglītību. Jā, tas ir mums arī kaut kā no mūsu iestādēs izglītības, vai kā tas ir ļoti, vai viņi netiek izmest no sistēmas.
Jā, no šeit arī ir tas jautājums, ko es arī atbildēšu tieši to pašu, ko Renātei teica, ka mēs vēl neesam gala informāciju saņēmuši, bet mēs katru gadu saņemam informāciju arī atgriezinisko no skolām, kur tad paliek viņu audzēkņi. Un arī šie skolēni ir audzēkņi, līdz ar to, jebkurā gadījumā informācija sekos.
Jā, un vēl par tiem vidējiem rezultātiem, precē rezultāti, kam ir labāki, kam ir sliktāki, bet atkal skatījos tīri, arī pa gadiem man nesanāca izskatīt visu, bet atkal šogad, nu, ir zemāki, nu, vairākām skolām ir zemāki, nu, izteikti. Un es domāju, ka pagājušajā gadā arī bija līdzīgi, vai ko mēs varam darīt? Nu, tur arī droši viena, jo lielāka skola, jo audzēkņu skaits, tad arī tā, nu, teiksim, tas vidējais iespējams ir lielāks, jā, tas arī viennozīmīgi.
Varētu
bet,
būt, jā.
Jā, bet ko mēs varam darīt un vai tas tiks darīt, jo es pagājušajā gadā, manuprāt, arī gribēju šo analīzi un ko mēs daram, lai, nu, teiksim, celtu šo vidējo, nu, teiksim, līmeni, centralizētājos un kopumā vidējo līmeni, ja, jo parādot, noprezentējot, teiksim, kādā no skolām vecāku padomēji šos rezultātus, es kā vecāks būtu godīgi sakot satraukusies, Sanit, nu, kāpēc mums ir, un prasītu gan no departamenta, gan no izglītības iestādes. Piedodiet, kā sen atpakaļ ar Salinieku kungu, viņš man teica kādreiz, ir tāds mums ir kontingents, kam es negribētu piekrist, ja, par kontingentu, tā kā, ko mēs darīsim, vai ir plānoti šo rezultātu analīze un kaut kādas, nu, strateģiska darbība, lai mēs paceltu, nu, šo vidējo novadā šajās tieši konkrētās skolās.
Jā, nu šobrīd mēs redzam, ja mēs paskatāmies par rezultātiem, mēs redzam, ka tiešām mums ir plus mīnus divas vietām trīs skolas, kuras, nu, ir nedaudz, neteiksim, ka daudz, bet šis līmenis ir zemāks, mēs to redzam no eksāmena rezultātiem. Par šīm divām skolām, kurās mēs redzam, ka šis rezultāts, tad tās ir skolas, kurās skolēni ir mācījušies krievu valodā un pēdējos gados ir pārgājuši uz latviešu, un mēs redzam, ka problēma visticamāk ir valsts valodas zināšana vai, neteiksim, ka zināšana kā tāda, bet izpratne, Jo bieži vien bērni it kā saprot, bet viņi neizprot, ko tad viņiem ir jādara. No mūsu puses tātad jau pagājušā gadā ļoti daudz vērsām uzmanību uz šiem jautājumiem. Arī šogad mēs turpināsim tieši par valodu, par dzimtās valodas, gan lietošanu, gan izmantošanu, kapacitātes celšanu. Turpināsim no departamentu puses arī no izglītības iestādēm. Mēs jau augustā gaidīsim. Tātad viņu vērtējumu, viņu izvērtējumu, ko viņi ir darījuši un ko viņi turpmāk darīs. Un, protams, arī mēs no savas puses maksimāli turpināsim un arī dosimies atkal uz skolām, jo šogad ļoti intensīvi mēs to darījām ļoti daudz stundas. Tika apmeklēts gan ar pieteikšanos, gan bez pieteikšanās. Un šogad mēs to arī turpināsim. Un, protams, sadarbība. Un ļoti ceram uz to, ka arī skolotāju vakances, diemžēl, tie ir priekšmeti matemātika, arī latviešu valoda un svešu valoda. Tie ir priekšmeti, kuros bieži vien skolās ir ne tikai mūsu, bet visā valstī ir problēmas ar pedagogiem. Nu, atzīsim, bet tā tas diemžēl ir. Meklēsim kopīgus risinājumus.
Paldies, Anita, par skaidrojumu. Piekrītu, valodas stiprināšana, zināšanas gan skolēniem, gan arī skolotājiem un lietošana ikdienā, arī savstarpējā lietošana skolu vidē ir ļoti svarīga un tas mums jākāpina. Kā jau es teicu, tas ir arī gan valsts drošības jautājums, gan arī Grēmas kundzei gribu piekrist. Viņa uzsver to, ka tas ir noziegums pret bērniem, jā, jo nezinot valodu, viņš tiek izmests nākotnē no izglītības sistēmas. Teiksim, viņam ir mazākas iespējas studēt augstskolā. Ja, tas arī nedrīkst būt šis iemesls, valodas nezināšana. Jā, paldies, Anita.
Jā, nu
Paldies.
šeit es vēl varbūt piebildīšu to, ka Stopiņu pamatskolas skolēni, īpaši 8. un 9., tie, kas šogad bija 9., viņi ļoti aktīvi izmantoja arī projektu Latviešu valodas apguve, kura notika Racos, Racā notika, un tā bija brīvdienās. Tā kā šeit arī tas palīdzēja viņiem caur šo viņu izglītības kapacitāti un izglītības līmeni. Mēs no departamentu puses, departaments tātad organizēja, un sadarbībā ar aģentūrām šie kursi notika bezmaksas, kur skolēniem bija iespēja papildināt savas zināšanas.
Nu, ļoti labi. Un arī tās vietas, kur mēs zinām apdzīvotās, mums jāmēģina gan par novada naudu, gan arī par kaut kādiem ārējo finansējumu
Projektiem.
celt šo valodas stiprināšanu sabiedrībā. Līdz ar to vecākiem un bērniem, ja kopā mums jāstrādā uz to valodas stiprināšanu. Paldies!
Nu, tā ne, jā, mēs to darījām gan projektu ietvaros, gan arī bija pašvaldības līdzfinansējums. Un arī noteikti pēc nu, rudens pusē atkal turpināsies.
Paldies, Vita, jums pacelta roka.
Jā, labdien, paldies par prezentāciju. Mani priecē, ka tas plānotais, plānveidīgi veiktais arī metodiskais darbs jau šobrīd atspoguļojas arī eksāmena rezultātos, kur ir daudzās pozīcijās mums augstāki rezultāti. Tātad ceļš ir pareizais. Bet man liekas, vai tas, ko es jau runāju, jau arī pagājušajā gadā, vai tieši arī šīm skolām, kur mēs redzam, ka šie rezultāti nav pat dažos priekšmetos virs vidējā Latvijā, vai tomēr šos fakultatīvus, un kā ir tā jūsu nu, komisija, kas arī šo interšu izglītības finansējumu sadala, vai tomēr nav jānosaka procentuāli, nu, cik tomēr vajadzētu būt fakultatīviem šajos priekšmetos. Protams, mēs nevaram piespiest bērnus, bet ja viņi būs kvalitatīvi un interesanti, tad varbūt arī pēc stundām izvēlēsies kādu šo nu, pulciņu vai interšu izglītības programmu, kas ir saistīta ar matemātiku, ar fiziku, ar latviešu valodu. Vairāk paskatīties šo, jo tur ir arī daļējas pašvaldības finansējums skolām, ko varbūt var izmantot, nu, vairāk parunāt ar skolu vadību, ka nu, piedāvājumu šo iespēju vēl papildus apgūt caur kaut kādām interaktīvām lietām un metodēm tieši šajos priekšmetos.
Jā, gribu jau pateikt to, ka jā, arī nākamajā mācību gadā liela uzmanība tiks pievērsta interešu izglītībai un šiem papildus fakultatīviem, kā arī minējām, bet jau šobrīd divas no skolām, Vangažu vidusskola un Garkānas pamatskola, izmantoja iespēju Rīgas tehnikumā, tātad papildus apgūt šīs STEM jomas, Stopiņu pamatskola, tātad arī šādā veidā jau tika iesaistīta ne tikai esošie resursi, bet resursi arī ārpusē, Tāpat kā Ulbrakas vidusskolas sadarbība ar RTU, tad šīs sadarbības turpināsies un noteikti paplašināsies, lai šādā veidā izglītojumiem būtu iespēja apgūt tieši nepieciešamās to, ko mēs zinām, ka tā ir matemātika, fizika, ķīmija, arī vidusskolā tās jomas, kur, nu, diemžēl, visā valstī ir pedagoģu trūkums, un lai skolēni neizjustu to mācību apjoma iespēju, nu, nepietiekam apguvi, tāda tiek piedāvāts interešu izglītības un arī ne tikai skolās, bet arī ārpus tām.
Paldies.
Jā, paldies. Tā Sanita signāla, labdien, jūs pievienojaties. Jā. Tad Sanita vēl par grupu komplektēšanu. Jā.
Nē, šeit vēl ir, varbūt ir jautājumi par 12. Klasēm. Mēs it kā izrunājam 9. Tālāk jūs arī šai pašā pielikumā uz tālāk redzat 12. Klašu rezultātus. Arī tie salīdzinoši ir redzami, kādi tātad viņi mums ir bijuši skolās. Skola mums bija 3 vidusskolu 12. Klases. Arī šeit mēs redzam kartotāju skaitu. Varbūt ir kādi jautājumi tātad.
Jā, ir jautājums. Rīta, lūdzu, jums jautājums.
Jā, un atkal par tiem rezultātiem. Gribētos labāks vidusskolā noteikti rezultāts, jā, jo vidusskola ir ceļš, noteikti ceļš uz augstskolu, jā, un ar šādiem rezultātiem pieļauj, ka grūti kaut kur iestāties, nu, jā. Bet mani vairāk laikam šajā gadījumā mulsina tas kārtotājs skaits, Anita. Katrā skolā, divās skolās pareizā kārtotājs skaits, ņemot vērā arī šos, nu, kvantitatīvos rādītājus, nu, izglītības ministrijas izvirzītos, ja, un kā mēs nākotnē strādāsim. Ja, jo arī man ir informācija, ko publicējusi Ogres ģimnāzija, varbūt es nedaudz sajaukšu skaidrs, bet ja, nu, kas ir traki, ja, ja tā tad 10 bērnu no robežiem izvēlas braukt uz Ogres ģimnāziju un 7 no Ulbrakas, tad tas ir iemesls. Kāpēc, jā, noteikti tiek uzskatīts, ka ceļš mērojams tikai labākas izglītības meklējumos, nekādi citādi, es domāju, bonusi tur nav, jā, tas piedāvātais droši vien tas grozs un tā tālāk, un ģimnāzijas prestižs, jā, tā kā, nu, ir mums stipri jādomā par mūsu izglītības, nu, teiksim, šo kvalitāti, sevišķi vidējo, jā, jo, kā jau es uzsvēru, nu, mums Garkauns, pagastā, tieši Berģu mūzikas mākslas skolā, ja bērniem, nu, nav iespējas, ja, izvēlēties sev tūmā skolu, ir diezgan sarežģīti, un visi mēs pieteicāmies Rīgā, un bija panika no vecākiem, kurā vidusskolā, ja, jo teika, Jūglē ir noslogots, tās tuvākās skolas, tā kā, nu, mums kopumā, tas nav varbūt departamenta, bet arī mūsu, nu, deputātiem domāt par šo izglītības ekosistēmas sakārtošana, jādomā perspektīva, un šobrīd es nu, pēc šiem skaitiem redzu, ka kad ir stipri jāpārkārto tas vidusskolu, nu, skaits un tā darbošanās. Ja, bet tas ir darbs, protams, izvērtējums, analizējums un tā tālāk. Jā.
Jā, nu šeit par vidusskolas es atļaušos varbūt nedaudz atbildēt. Tātad par vidusskolu mēs zinām vēl to, ka šie rezultāti nav gala rezultāti, jo arī tieši tāpat kā 9. Klasēs vēl notiek pārsūdzēšana un tam līdzīgi. Par kārtotāju skaitu, jā, piekritīšu, tas ir ļoti neliels, jo ir bijis tātad iespējas izvēlēties ir viens un otrs. Daži no skolēniem varēja eksāmenus nokārtot arī iepriekšējā gadā. Tātad šeit varētu būt līdz ar to, bet kā es teicu, pilnīgā statistika būs augustā. Nu, galējā, jo šeit ir tikai šī uz doto brīdi, bet tātad, kā jau sacīju, ka no visca būs pieejama augustā.
Paldies.
Bet, protams, jā, par skolāniem un vidusskolu skaitu, jā, tur mums ir jautājumi, kur ir ļoti aktuāli, un es domāju, ka mēs arī skatīsimies perspektīvai. Lai šīs kapacitāte, ne tikai kapacitāte, bet arī kvalitāte, jā.
Signe, lūdzu.
Jā, pirmkārt, man arī, man ne tik daudz šobrīd par vidusskolas posmu, un vairāk skatoties pamatskolas posmu, 7,9% atbrīvot no eksāmeniem, tas arī ir milzīgs skaitlis. Tāds,
Jā, nu, to jau es Signe atbildēju, varbūt nedzirdējāt. Ja agrāk šos jautājumus skatīja caur pašvaldību, mēs redzējām, tad, nu, kaut vai dokumentus, kuri norādīja, kāpēc, tad šobrīd likumdošana nosaka, šie visi atbrīvojumi ir skolas kompetencē. Mēs neesam no skolām pieprasījuši pamatojumus vai, nu, šobrīd vēl neesam pieprasījuši pamatojumus, kāpēc šie skolēni ir pieprasījuši, kāds ir bijis tas pamats. Mēs nemākam pat, es nevarēšu pateikt šobrīd, jā. Bet skaits apmēram tāds pats ir kaut pirms 3 gadiem strādājot, kad bija tikai Garkalnes novads, uz divām skolām vidē bija līdz pat 15-20 skolēniem, kuri pieprasīja atbrīvojumus.
Tas,
Milzīgs skaits.
zinot iemeslus, bieži vien, kāpēc tiek prasīta atbrīvojuma, līdz ar to būtu ļoti vērts saprast arī no, vai varētu atsūtīt arī statistiku, cik no katras skolas ir bijuši atbrīvojumi. Nu, nevis kopējā,
Nu,
bet.
mēs pajautāsim skolām, ja skolas mums iesniegs vismaz, nu, provizoriski, lai mēs saprastu iemeslus, kāpēc ir atbrīvoti. To mēs varam skolām palūgt.
Protams, pozitīva ziņa, ka 10% sasnieguši ir vairums pamatskolas absolventu.
Jā.
Tā, protams, ir pozitīvā ziņa, bet droši vien varbūt šeit ir arī stāsts par 7,9%, kuri ir ieguvuši attaisnotu nepiedalīšanos eksāmenos. Tāpēc būtu ļoti tiešām vēlams redzēt kopējo ainu, lai saprastu, vai vismaz spētu nojaust, kur varētu slēpties attiecīga problēma.
Mēs
Kopumā īstenībā
jau.
pamatskolai skatoties, ir kopējie rezultāti nav labi kopumā. Nu, tas arī ir skaidrs, ka pamatskolas matemātikas rezultāts ar vidējo procentu ir ļoti, ļoti zems. Nu, vienīgais attiecīgi gandrīz 50% ir uz bērģus, mūzikas un mākslas pamatskolu. Pārējie ir vēl zemāki. Tas nerada kaut kādu kopēju labu iespaidu par kopējo situāciju. Līdz ar to varbūt, ja var palūgt skatījumu, lai mēs saprastu arī par nākotni, kas notiek 7. klasē. Brīžam, protams, ir arī stāsts par to, ka 7. klasēs bērni dodās uz ģimnāzijām. Iespējams, šeit ir kaut kāds pirmais kritums, kas ir, un tad varbūt ir jāsaprot, cik īstenībā šis atbrīvojums vai mainība 7. klasē ir izteikta šobrīd robežu novada skolās. Iespējams, tas arī dod jaunus statistiskos datu avotus, par ko ir vērts padomāt un saprast, ka mēs spējam nodrošināt ļoti labu kvalitātu izglītību līdz 6. klasē. 7. klasē attiecīgi matemātiski vai eksakti spējīgākie jau dodas uz gimnāzijām. Tā ir gan Ogre, gan Rīga, gan Sigulda.
Jā,
Jā,
tā
varbūt
notiek.
varētu paskatīties tīri šo statistisko informāciju, kas arī iespējams dotu precīzākus mērķus un precīzākus arī varbūt arī uzstādījumus no pašvaldības puses tieši izglītības iestādē. Līdz ar to, ja
Jā.
būtu iespēja šo vienkāršo ziņojumu paskatīties mazliet plašākā kontekstā, kas iespējams noderētu vienkārši mums arī dažiem
Jā,
komentāriem.
labi. Noskaidrosim par 7. klasēm, bet jā, tiešām. Jau šobrīd man ir informācija vienkārši personīgi, jo mazmeita mācās 6. klasē, un viņa jau saka, mums no klases uz ģimnāzijām dodās, ja nekļūdos, 5 līdz 7 skolēni. Nu, tas ir no vienas skolas, bet mēs zinām, kas dodas gan uz Rīgu, gan uz Siguldu, gan uz Ogri. Jā. Nu, mēģināsim arī šo statistiku iegūt no skolām. Arī tas varētu būt augusta beigas, septembris, kad šo informāciju varētu apkopot.
Jā. Paldies. Nu, par vidusskolu mēs saņemam informāciju. Tagad par bērnu dārziem.
Jā, nākamais tātad par bērnudārziem. Arī par bērnudārziem tika nosūtīta precizēti dokumenti, tātad trešais pielikums. Un arī šeit mēs varam redzēt gan pa grupiņām, gan pa brīvajām vietām. Nu, ko mēs varam tātad šobrīd varam teikt, ja mēs skatāmies, tad bērnudārzā skūdriņas ir brīvas vietas šobrīd 9. Bet vēl tā tad notiks uzņemšana. Kādēļ šīs uzņemšanas ir vairākas? Jūs redzēsiet, dažās iestādēs tās pat ir bijušas sešas. Viss ir saistīts no tā, cik ātri vecāki atsaucās. Tātad vecākiem tiek dots laiks, kamēr viņi apdomā savu lēmumu, iet vai neiet. Nu, tad, kad ir saņēmuši, un otrs, tātad, nu, pēc tam, kamēr atkal noteikti nākamā izziņošana. Tātad mēs redzam, ka dažas vietas ir, kā es teicu, ir skudriņās, ļoti maz ir langstiņos, tās ir šobrīd sešas vietas brīvas, bet zinu, ka tur arī jau ir uzaicinājumu gaidām, kamēr līdz 1. septembrim tātad vecāku atbildēs, nedaudz vairāk vietu ir brīvas vietas ir anno. Šeit visvairāk mēs redzam, ka 10 vietas ir vienā no grupiņām, bet tie ir bērni, kur arī iestādes vadītāji un iestādē ir šis projekts un tāds, viņi ir tā visu laiku darījuši. Šobrīd viņi to arī piekop, ka tajā brīdī, kad bērnam paliek pusotrs gads, viņš uzsāk mācības. Tādēļ šobrīd tie varbūt ir divi audzēkņi, bet uz septembri tie varbūt jau 6, 7, un līdz decembrim parasti grupiņa ir pilna. Esam runājuši ar iestādes vadītāju, ka varētu būt perspektīvē, ka šāda grupa tiks pie, šie grupu bērni tiks pievienoti citai grupai, līdz ar to ir tiks izskatīts jautājums par šīs telpas pārbūvi. Bet tas ir perspektīvā uz jau nākamumā pēc gada. Tātad šogad vēl ne, bet pēc gada ar domu, kad ir nepieciešamas telpas atbalsta personālam, logopēdiem, speciālajiem pedagogam un šādiem. Līdz ar to varētu būt, ka Annelē būtu par vienu grupiņu mazāk. Perspektīvē. Tā pašā laikā Annelē ir grupiņas, kurās ir virs normas bērni. Nu, tādas nianses. Visvairāk brīvo vietu šobrīd ir Ropažu vidusskolas izglītība šai vietai Zaķumuižā. Tās ir saistīts ar to, ka vecāki bērni, kuri ir uzsākuši mācības Gregucī privātajā bērndārzā, Silakrogā izvēlās tur arī palikt. Nu, šobrīd ļoti intensīvi, gan iz katru dienu ir vairāki zvani, arī par to, ka vecāki izdomā dažādus risinājumus, lai tikai viņi varētu uzsākt mācības privātajās skolās un primskolās nevis pašvaldības. Līdz ar to šeit jau sāk darboties pašvaldības saistošie noteikumi par to, ka ja tiek piedāvāta vieta pašvaldības dārziņā un ir auklas pakāpojums, tad alpus pakāpojums vairs netiek apmaksāts. Nu, šeit līdz ar to arī uzņemšana noteikti vēl turpināsies un tiks papildinātas esošās grupas ar audzēkņiem. Brīvas vietas tikpat kā Stopiņu pamatskolas pirmskolā, tur ir tikai 6 vietas, tie ir vieni no mazākajiem bērniem, līdz ar to tur arī nav liela problēma. Upeslēja sākumskolā ir vietas, bet mēs redzam, ka šīs brīvās vietas arī ir tajās vecuma grupās, kur bērni jau ir uzsākuši gaitas citās iestādēs. Tie ir 19. Gads, nu, 18. 19. Parasti. Vecāki nelabprāt pāriet, bet gadījumos, ja nepietiek vietas ubrukas, bērndārzā pienenīte, tad lielākā daļa vecāku, nu, neteiksim, ka ļoti labprāt, bet pāriet arī uz upeslējām. Un pašā pienenītē mums arī nav daudz brīvu vietu, to jūs arī redzat pēc noslogojuma. Ja, un viss, nu šobrīd diezgan daudz brīvu vietu ir Janci. Šeit ir tas pats stāsts ar Greguci, jo vecākiem, nu, ļoti labi strādā mārketings ar Greguču vadītāju. Nu, mums ir nācies gan runāt gan ar vecākiem, gan arī ar pašu vadītāju. Nu, jā, šeit, nu, šeit ir šis grūtākais, ka šīs grupas piepildījumi šobrīd vēl nav līdz galam piepildītas. Un arī Vangažu vidusskolā šogad būs nevis 3 grupas, bet tikai 2. 5-6 gadīgo grupas būs tikai 2 grupiņas, 3 grupu vietas. Tas ir saistīts ar skaitu, ar bērnu skaitu rindā. Ja ir jautājumi, lūdzu jautājiet, jo ir pieslēgusies arī Madara Bērziņa, kura varēs vairāk pastāstīt par tieši par rindu kā tādu, cik un kā daudz viņa ir rindās.
Jā, paldies, Santa. Tāti vieta lūdzu.
Jā, man tieši pietrūka pie šīs atskaites, cik vispār mums ir rindā, jo nu, tās ir tās brīvās vietas, un kuras vēl uzņemas, gaidam vecāku atbildes, bet cik, teiksim, vēl mums uz stupiņu pamatskolu, uz Upesli, uz Pienenīti, uz Anneli, uz Aķumojuši, cik vispār stāv rindā. Par šīs man tā kā pietrūka, lai mēs arī saprastu, mēs esam šai projektā iesaistījušies, kur ir izvēlēta šī pirmskolas izglītība Knābas privātā, kur mēs tad apmaksātu šos 300, cik tur bija ar KPK mērķi, un pārējo valsts, un viņiem nebūtu jāpiemaksā pie privātā. Vai mums ir bērniņi, kas arī uz šādu piedāvājumu pieteiksies, vai mums ir vēl rindā uz vietām, nu šādu analīzi, ja varētu varbūt...
Jā, ir arī šāda.
Komiteju vai...
Nē, es varu varbūt tās tūlīt Ingrīdai nosūtīt. Ingrīda pielikt jums klāt vēl vienu dati. Ir apkopojums par rindu. Kamēr es to daru, varbūt Madara jau var atbildēt uz jautājumu. Madara, lūdzu.
Jā.
Jo vai mēs esam sākuši arī ar šo privāto apmaksu, kur mums esam nopirkuši izkonkursējuši šīs vietas apmaksātās arī no šī projekta valsts.
Jā,
par to
labdien,
datni, Mirklīti, Madara, Ingrīda, lūdzu.
Par to datni runājot, ja jautājums ir atvērts, jūs... Es nezinu, vai jūs redzēsiet, bet pamēģināt varam.
Jā, es to līdās.
Parasti neredz, kad jautājumu laikā jau pievieno kaut kā viņš
bet, nu, vienā, jā, vienā,
varbūt pēc tam, kad var atsūtīt mums
pēc cik. Pēc tam, redzēt, es nosūtīju, ja izdodas. Varbūt Madara var paskaidrot jau.
Jā, lūdzu, Madara.
Ir tā, ka es šobrīd šo te datni, ko arī sūta Sanita, tie ir dati, kas gaida vietu bērndārzā uz 1. septembri. Tas nozīmē, ka norādīšu vēlamo datumu šī gada 1. septembri. Bērni, kuriem paliek, piemēram, pusotrs gads vēlāk, vai arī norādīšu vēlāku datumu, kad vēlas uzsākt pirmskolas gaitas, šajā tabulā nav iekrauti. Tie ir tikai tie, kas ir šobrīd aktuāli 1. septembri. Nu, situācija ir tāda, ka kopā vēl rindā ir 330 bērni, Ropažu vidusskolā ir visskaudrākā situācija, tur, diemžēl, neviens bērns nav rindā uz 1. septembri. Ulbrukas Pienenītē ir visvairāk, tur ir 210 bērni, un, protams, arī Čiekuriņš ir tas, kur bērni ir lielā skaitā, tie ir 84. Un tai skaitā uz Čiekuriņu ir 48 22. Gadā dzimuši bērni un 6 23. Gadā dzimuši bērni. Šeit ir šajā skaitā atbildu uz šo jautājumu par projektu. Šie būtu tie potenciālie bērni, kas apmeklētu šo te privāto iestādi Knābis. Tā kā mums būtu jānodrošina šie te 90 bērni 3 gadu periodā, tad šajā jau gadā mēs varētu uzņemt vismaz 50 bērnus, ja viņi akceptētu šo te piedāvājumu.
Es tikai domāju, kāpēc jūs sakat viss skaudrākā vai, diemžēl, paldies Dievam, tad uz Ropažu vidusskolu vai bērni rindā nav. Tā jau ir
pašrotības
funkcija nodrošināt ar vietām. Tā kā tas, manuprāt, ir labākā ziņa. Šodien, kad kaut kur jau mums vairs nav rinda, es saprotu, ka arī Janci vairs tāda liela rinda mums nav.
Nē.
Tā kā ir jau divas vietas, kur mums ir nodrošināts šis pakalpojums.
Jā. Un arī uz Anneli ir šobrīd 3 bērni, kas gaida vēl rindā uzņems uz 1. septembri.
Tā kā tas ir trešais dārziņš, kur nebūtu rinda jau.
Tā pagaidi.
Turpināt man... to savu jautājumu. Tad.
Jā, jūs nosaucat Ropažu vidusskolu, Ulbrukas Pienenīte, Čiekuriņa, Annele un tālāk.
Ā, nu tad varbūt es... Paturpiņu mandariņu lūdzu.
Uz Upeslai sākums skolu ir viens bērns rindā, Stopiņu pamatskola ir 4, uz Skudriņām ir 25, uz Janci ir 3, un uz Vangažu vidusskolu neviens, jo tur ir tā šita obligāta apmācība tikai bērns, kas stāv rindā.
Tad
tur vēl nav neviena.
Labi, paldies. Tad sākam ar jautājumiem. Man
Bet
liekas, tas
pabeigšu
ir.
to savu jau ar, ja?
Jā,
Pacelt roku.
lūdzu.
Un otrs jautājums man bija, ka, Sanita, jūs teicāt, ka mēs varam vairs pēc aizstošajiem nemaksāt auklēm, bet vai nav tā, ka arī pēc aizstošajiem, ja tajā izglītības iestādē vairs vietas nav, rindā citi bērni, mēs varam arī nemaksāt privātajiem?
Nē,
Mums
es
ir
aizdošu.
tikai auklas, ja? Var vecāks izvēlēties šo privāto, mums jāmaksā tāpat
Ja
ir.
viņš ir uzsācis, tajā
Ja ir
gadījumā, ja
uzsācis,
viņš ir
jā, nē,
uzsācis,
ja uzsācis, viņš var palikt.
jā.
Bet ja viņš stāv rindā un aiz viņa vairs nav neviena bērniņa rindā, tad,
Tad,
vai tad
tad
nebija
arī,
viņiem, mēs
tad
arī
arī.
nemaksājam tad privāto.
Jā, bet tādu šobrīd mums vēl nav bijušu gadījumu.
Nu jā, bet ja šobrīd
Ja
uz
parāda, ja
nulli mums
būs,
vairs nav rinda
protams, mēs uzreiz ekonomējam
un...
līdzekļus, jo nu šeit ir tas, ka ļoti notiek intensīvs darbs telefoniski, vecākiem skaidrojot šos noteikumus, jo nu viņi, ko tik viņi neizdomā, bet jā, nu šis ir tāds,
Jo upes
kāpēc
lejas
tā?
jau arī šobrīd, tā tad ir
Jā.
viens bērniņš rindā, tur arī var pienākt tā, kad...
Nemaksā, jā.
Okay, man tas bija jautājums, ja ir iesākts, protams, tur var izvēlēties turpināt un mēs nevaram nekādīgi vecāku izvēli mainīt, tad tas ir gluži dabiski, bet okay,
Jā, nu
paldies.
tikai auklēm šobrīd mēs varam mainīt.
Jā, paldies. Man liekas, ka Signe bija pirmā meitenes. Jā, Signe, jūs ne?
Es biju pirmā.
Rita, lūdzu, jūs.
Jā, paldies par ziņojumu. Jā, es biju aizsūtījusi arī informāciju. Man ļoti pietrūka arī dekorācijas vietas, nu, bērniem, teiksim, cik no kura ir, kurā pirmskolā pieteikušies, jo es zinu, ka daudz vangažu bērni no, nu, tā kā aizgāja, teiksim, no Janča ne jau uz skolu, uz sagatavošanās šīm klasēm, bet uz skudriņām, ja, kas arī, nu, teiksim, manuprāt, nav tāda no loģistikas viedokļa tāds labs variants. Bet viens jautājums, tad mēs redzam, kur visvairāk ir šīs brīvās vietas, kur mazāk. Tas droši vien arī saistīts ar pedagogu slodzēm un to plānošanu un algām, ja, kas arī mums, nu, teiksim, ir svarīgi nodrošināt pilnu slodzi. Bet jautājums ir, vai tika izvērtēts, nu, teiksim, varot vaļā sunīšo šo jauno pirmsskolu, vai tika runāts ar vecākiem, ka Zaķumuižā, piemēram, nu, tagad mēs redzam, ka tur ir tās vietas, nu, 40. 42 sanāk, ja? Es skaitīju. Kopumā novadā 150 brīvas vietas man sanāca un 42 tajā Zaķumuižas robežu vidusskolā, kas ir Zaķumuižas filiāla. Manuprāt, Sunīši un Zaķumuiža ir ļoti tuvu, nu, salīdzinoši. Un ja mums tur ir izbūvēts, nu, teiksim, jau infrastruktūra, un manuprāt, ir diezgan nu, materiāli izdevīgi mums kā novada pašvaldībai piedāvāt vecākiem tur iet pirmskolā. Jau ieguldīt, teiksim, nu šobrīd tajās privātmājās, manā ieskatā. Ja? Vai tāds variants arī tika, nu, tika izskatīts vecākiem, tika runāts, piedāvāts?
Nu,
Vai neviens?
lielākā daļa vecāku, kuri ir atteikušies no robežu vidusskolas, pirmskolas, tad tie ir tie, kuri jau apgūst izglītību privātajā. Un tā kā
Jā.
likums nosaka, ka viņiem ir
Jā.
tiesības izvēlēties, nu, teiksim tā, mūsu rokas ir nosacītas sastiepas.
Jā, tas
Jaunajiem,
saprotu.
kuri ir tad jau jaunajiem, mēs piedāvājam un, nu, īpaši telefoniski, kad ir sarunas, tiek runāts par to. Bet esošajiem mēs viņus, neviens likums mums viņus neļauj pārvilināt atpakaļ.
Nu jā, tur droši vien jāstāsta to likumu un arī
Tādēļ
mūsu aizstošos, jā.
būtiskākais ir tas nodrošināt vismazākajā vecumā, jo tad tie bērni, kā saka, ir pie vietas vienā vietā un viņi paliek. Ja
Jā.
mazu bērnu ieliek citur, vecāki nelabprāt grib mainīt.
Nu jā, un es nezinu tās situācijas droši vien vispār kopumā, jā, bet vēl arī skatoties vienkārši ciparos sausajos, ir atkal no tās struktūras, no tās ekosistēmas sakārtošanas pirmskolā, nu ir jāpārdomā tāpat tās arī šīs, nu teiksim, piemēram, Jāncis, jā, nu ka tur ir divas šīs sagatavošanas skolai. Un manuprāt, nu es arī laikam esmu tajā viedoklī, ka es piekrītu, ka būtu jāpabeidz bērnam pirmsskola, skaisti
ir pirmsskola, ir izlaidums, un tad viņš iet uz skolu mācīties. Un tā kā mums jāpārdomā par šiem resursiem,
Jā.
par liederīgu resursu izmantošanu novada ietvaros un sevišķi Vangaš pilsētā, jau lai nebūtu tā, ka no Jāņša aiziet ne jau uz vidusskolu, bet aiziet jau uz Garkaunas skolu ar turpinājumu mācīties. Nu, ar domu, ka viņi turpinās tur arī mācīties.
Jā.
Tā kā mums ir vajadzīga analīze perspektīvā un tāda, lai mēs saprastu, jā, sanito loģistiku un pēc iespējas labāk izglītību. Jā.
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 Šis jautājums jau, kā jau es arī sākumā teicu, kad Vangažu vidusskolā šogad būs tikai divas grupas, un mēs redzam, ka Jansī ir brīvas vietas, un ir tātad perspektīvai skatīsim šo jautājumu Ritas ieteikto, kuru mēs arī esam runājuši gan ar iestāžu vadītājiem. Ļoti ceram, ka mums izdosies arī Vangažu vidusskolas vadītāju direktoru iegūt konkursu kārtībā, un tad arī šis jautājums tiks skatīts, vai šīs grupas, no cik viņas ir perspektīvas atstāt vidusskolā vai atdot bērndārzam, ja pirmskolas iestādē Jānsis būs šīs brīvās telpas, jo rindā, kā mēs redzam, audzēkņu nav.
Jā, tas ir nav vienkārši jautājums,
jā,
vai ne, tur
ir,
viss kopā,
jā.
Vecāki, infrastruktūra kopā,
jā.
Bet tas ir jāvērtē, skatoties arī no pašvaldības liederīgu līdzekļu izmantošanas, gan arī no pakalpojumu pieejamības. Paldies.
Jā, un
jā.
Tieši tas pats līdzīgi arī ar ropažu šo zaķu mūžu,
jā.
Tātad izvērtē, cik tad šīs grupas ir vajadzīgs, grupu skaits var būt mainīgs, šogad varbūt tās ir 10, nākošgad varbūt tās ir 8. Tātad arī tas tiek izvērtēts, un no tā arī pašvaldības budžeta līdzekļi tiek ekonomēti tajā brīdī, kad tas ir iespējams. Jo daļa grupu telpu, piemēram, ropažu zaķu muižā, varētu tikt pielāgot skolas vajadzībām, kurām tās ir vairāk, ir vajadzīgas. Ja? Tātad šeit ir darbs perspektīvē uz priekšu.
Paldies.
Paldies.
Jā, Signe, lūdzu.
Jā, man pirmkārt pietrūkst informācijas par demografisko līkni nākotnē. Jo šobrīd skatoties šo prezentāciju, vai pirms tam skatoties lēmumus, kurus mēs skatām domas sēdēs par izglītību, pirmskolas izglītības iestāžu attīstību, man liekas, ka mēs dzīvojam divās dažādās realitātēs. Vienā, kur mēs skatāmies, kādā veidā palielināt infrastruktūru un attiecīgi palielināt vietas esošajos pirmskolas iestādēs. Un skatoties jau pēc šiem datiem, ka mums jau ir daudzās vietās, kur ir brīvas un neaizpildītas pirmskolas izglītības iestādes, kur mums pietrūkst bērni. Jautājums, mums pietrūkst bērni vai skolotājs, kurš ir vēl viens nākošais jautājums. Bet es teiktu, ka šī nav mērtiecīga un plānveida pieeja bijusi visu novadu ietvaru. Man liekas, ka mēs šobrīd skaidri ar šiem datiem, neredzot demogrāfijas tendences, bet es domāju, ka tajā brīdī, ja mēs paskatītos vēl vairāk demogrāfijas līknē, ka pirmskolas samazināsies vēl izteiktāk nākošajā 5 gadē, ko mēs darīsim ar tām tukšajām pirmskolas izglītības iestādēm, kurus mēs šobrīd veidojam jaunus.
Jā.
Un ja mēs runājam par vangažiem, tad man liekas, ka te mums vajadzētu ātrāk redzēt jau sagatavotos lēmumu projektus, kuros mēs skaidri nodalām skolas funkciju un aizējam uz blakus attiecīgo Jānis. Man liekas, ka to no iedzīvotājiem un no deputātiem par to jau runāts ir sen, bet mēs laiku runājam tikai kaut kad, mēs to skatīsimies. Kad?
Es šo par Jānci un skolu
Vangažu. Pēdējais vēl ir par zaķu mūžu. Man liekas, ka šeit mēs izteikti redzam to stāstu, par kuru mēs diskutējām tad, kad attiecīgi šī zaķu mūžu piebūvus tika ielikt zaķu mūžā, tad viņām bija jābūt silikrogā. Tad mēs nerunātu par šo jautājumu. Bet vienkāršāk, protams, bija uzlikt tur. Tā, mēs vienkārši esam saskramies ar situāciju par to, kādā mēs esam zinot, ka pirmskolas pieprasījums zaķu mūžā nebūtu bijis lielāks jau tad, kad mēs likām šīs papildus grupas iekšā. Bet labi. Par vangažiem, Sanita, lūdzu.
Jā, par vangažiem mēs jau esam runājuši ar, kā es teicu, gan ar bērndārza vadītāju un ļoti ceram, ka arī ar nākamo skolas vadību izdosies šo sarunu, lai skolas bērnu visi varētu palikt. Jānis ir, nu, ņemot vērā visas komisijas norādījumus, ir jāveic šie remonta darbi, un kamēr tie nav veikti, diemžēl šogad to nevaram. Ļoti liela cerība, ka to varēs gada laikā šos remonta darbus veikt, un šādā veidā no vidusskolas grupas tiktu pārcelts uz bērnu dārzu, lai skolēni, lai audzēkņi varētu pabeigt, uzsākot vienā iestādē, turpat arī pabeigt. Tas ir perspektīvas jautājums, par ko mēs esam ar Janča vadītāju ļoti aktuāli nu, debatējuši. Un arī viņa pati to atbalsta, un arī vecāku atbalsts ir šādam mācību modelim.
Jā, tas atceros, to jau tik runāts pirms gada, tāpēc es jautāju, vai mums ir jau arī precīzi jau skaidrs tām saprēķina, kad mēs to varam sākt darīt un
Nu,
plānot.
šeit ir remonti. Šobrīd tie ir remonta darbi.
Bet ka
Jā, tur
mums
ir
ir skaidrs,
lemons, gan
jau ar
vecāku padomu.
remontiem arī jau sagatavots, lai nevis tikai to, ka tur būs remonts, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams remontēt to un to telpu, tam būs potenciāli tāds un tāds izmaksas, vai tas mums ir jau sagatavots?
Rītdien man ir plānota tikšanās ar izpilddirektoru vietnieci, kurā šis ir viens no jautājumiem, par kuru mēs runāsim.
Jā, Signe, jūs saņemat atbildi, jā? Paldies, Renāta, lūdzu.
Jā, paldies. Man papildinot vēl arī tas par iztrauktošo informāciju, statistisko, cik izglītojamo šobrīd mācās privātajās pirmskolas izglītības iestādēs, vai mums noder ir tāda informācija apkopot?
Jā, tu daļu mirklīt, kolēģi, te pienāca pateiks precīzu skaitu, cik ir privātajās
Un cik
skolās.
viņas ir auklas pakalpojums?
Jā, tu tūlīt, tūlīt minūtīti. Ārtiņ, auklas, cik mums šobrīd? Vienu mirklīt, auklas un privātie bērnu dārza audzēkļi. Mazu mirklīt, tūlīt, tūlīt, kolēģi, iedos arī šos skaitus. Mēs viņus pēc tam varam uzlikt arī uz dokumentā un arī nosūtīt, lai mums papildus arī būtu redzami. Ja nekļūdos, tie bija ap 500, bet es negribu samalot precīzu skaitu, jo kolēģi būs apkopojums tūlīt par šo, par jūniju mēnesi jau pēc rēķinu, iesūtītajiem rēķiniem mēs redzam. Šis skaits, protams, ir mainīgs. Šobrīd viņš ir. Vislielākais pieplūdums būs uz skolām uz jauno mācību gadu. Tas notiek vienmēr augusta mēnesī, bet šobrīd, jā, šobrīd tās ir auklas un tūlīt, tūlīt kolēģi vienkārši. Un
Pirmskolas
privātie,
pirmskolas.
jā, un privātās pirmskolas iestādes, jā, tūlīt,
Jā.
tūlīt mirkļi.
Un tad jautājums ir par to formātu vēl, un kamēr mēs gaidām tos datus,
Jā.
kādā formātā šobrīd mums ir 330 bērni rindā, bet kas ir ar tiem bērniem, kas mums mācās privātajās pirmskolās? Kādā formātā mēs viņus apziņojam tajā brīdī, kad mums rodas brīva vieta bērnu dārzā?
Jā, Madara, lūdzu.
Jo šobrīd es saprotu, ka tie
Jā.
330 bērni ir tie, kas nav privātajās pirmskolas izglītības iestādēs un nav auklas pakalpojumā.
Īstenībā ir tā, ka bērni, kuri, lai saņemtu līdzfinansējumu, viņiem ir jāstāv robežu no pirmskolas rindas reģistrā. Tātad viņiem ir jābūt šajā te rindā. Un līdz ar ko, tiklīdz iestādē mēs piešķiram bērnus, tajā skaitā ir arī bērni, kas apmeklē privāto
Tātad
iestādi.
šo 330 bērnu ietverā ir arī bērni, kas mācās privātajās pirmskolas izglītības iestādēs.
Vai saņem auklas pakalpojumu.
Ja
Un
vēlreiz
tātad līdz
jautājums, cik tādu bērnu mums ir šobrīd?
Tā šis nav pārbaudīts par to, cik no šiem 330 bērniem ir tie, kas saņem šo pakalpojumu, bet tas arī veido šo te atkārtotu bērnu uzņemšanu, nu, tātad šo te uzņemšanas kārtu skaitu, jo ir bērni, kuri atsakās no šīm vietām, jo viņi jau saņem šo te līdzfinansējumu. Un tiklīdz viņi atsakās, viņi tiek tā kā noņemti no rindas, tā kā anulēti, jo viņi ir atteikušies no uzaicinājuma. Un tad viņi
Ja
vairs
viņi
nav.
ir atteikušies no uzaicinājuma, viņi ir privātajā pirmskolas izglītības iestādē, tad viņi ir uz līdzfinansējumu, tad faktiski arī vairs nevar pretendēt, jo viņi ir atteikušies viņiem obligāti prasība saskaņā ar saistošiem noteikumiem ir būt rindā.
Jā, bet viņi jau saņem, ja viņi jau saņem līdzfinansējumu, mēs viņiem vairs nevaram viņu noņemt nost, jo rindā ir arī tādi
Nozīmē,
bērni, kuri jau saņem
ir
šo
rindā. Tad
Jā.
šajos 330 bērnu ietvarā ir šie privātie pirmskolas izglītības pakalpojumu saņēmēji.
Jā.
Ir. Sanita, cik mums ir
Jā, šobrīd, man ir skaņa, Tātad šobrīd mums pie auklēm ir 103 bērni,
Jā.
Un privātajās pirmskolas izglītības iestādēs ir 641.
Bet tad es īsti neizprotu, 641 ir privātajās, auklas ir 103, viņi visi ir šai rindā, bet rindā mums ir 330 bērni.
Tie bērni, kuri gaida vietu uz 1. septembri, viņi norādījuši vēlamo datumu šī gada 1. septembri. Ir mums arī bērni rindā, kas ir norādījuši vēlamo datumu, piemēram, 25. gadu vai pat 30. Šādas bērnas es šobrīd neliku.
30. des vai, jo mēs
Jā.
Mums līdz aplikamotajām mācībām līdz 7 gadiem, bet tad jautājums, cik mums kopā ir bērni, tad mums ir jāskaita šie 330 un šie 641 un 103.
Nē. Tie būs tie bērni, kuri viņi nu, rindā, nosacītā rindā viņi ir visi. Jautājums ir tikai, vai viņi ir aktuālajā rindā, tātad tajā sākumā, kuriem ir nepieciešams šobrīd, vai tie, kuri jau saņem. Tie, kuri jau saņem, mēs viņiem noņemt nevaram. Mēs viņiem varam piedāvāt privātu pašvaldības izglītību. Bet viņa neatsakās, saprotiet?
Bet šai brīdī tātad mums ir šie 330 un augus pakalpojums ir 103.
Jā.
Mēs nevaram runāt par tiem 641, kuri mēs maksājam un kuri pasaka, ka viņi nevēlās mācīties.
Viņi uzrasta atteikumu, jā.
Jā, bet augus tātad mums ir 103. Un
jā, un palēnām auklēm tiek jau atteikts pakalpojums tajā brīdī, kad ir piedāvāta vieta.
Jā, konkrēti šogad tas būs ar 1. septembri, un jau ir apkopot dati, kuri ir tie bērni, kuriem jau ir piedāvāta vieta. Un liela daļa jau viņi ir reģistrējušies, jau tātad iesnieguši dokumentus pašvaldības iestādēs.
Tātad mēs faktiski šobrīd mēs darbojamies ar šiem 330 bērniem, no kuriem tad izejot mums uz 1. septembri, kuriem būtu nepieciešams šis te pakalpojums, un no tiem 210 ir no pienenības, tā es saprotu pareizi, jā? Lielākais īpatsvars un otrs
jā.
Lielākais īpatsvars mums ir no skudri, nē, bet
ne, čiekurīm.
No čiekurīm. Tātad faktiski mēs identificējam, ka mums ir divas rindas novadā. Tātad pienenītā 210, čiekuriņā 84 bērni, ja?
Jā.
Tā es saprotu pareizi. Un tad jautājums ir, izdējot cauri, nu, saskaitot tīri statistiski kopā to iesūtīto informāciju, kas bija pievienot šim te kopsavilkumam. Tur bija, kad kopumā bija 182 brīvas vietas uz šo brīdi, un pretī ir 330 bērni. No 82 vietas, kurā mēs varam nodrošināt bērnu dārzu, un pretī ir 330 bērni, kuriem tas pakalpojums ir nepieciešams.
Jā, šeit ir jāskatās, nu, kā arī jūs redzat, ir iestādes, kurās tas pats čiekuriņš un pienenīte šīs brīvās vietas, tur, kur vajadzētu visvairāk, viņi ir vismazāk brīvo vietu.
Jā, bet mēs piemēram, skatāmies, ka Stopiņos tur ir kopā 35 brīvas vietas, jau upeslēs 19, kas droši vien tiek piedāvāts pienenītas bērniem.
Jā, jā.
Stopiņu pamatskola 6. Un tad jautājums ir nu, par to, kādā formātā mēs šobrīd mums ir tas pagastu princips, kas darbojās. Bet, nu, ja mēs skatāmies Rīgas pilsētā, nu, tad nu, ir gadījumi, kad bērnus mēs vedam no imantas uz centru, uz bērnu dārzu. Nu, ja mums tas ir aktuāls. Šis jautājums
šobrīd...
ir par to, vai mēs strateģiski mēs saprotam, ka nu, es tomēr teiktu, nu, ka šeit mēs varam atgriezties 3 gadus atpakaļ pagātnē, kā Signa minēja, to, ka mēs zaķos veidojam šo pirmsskolu, un ka mēs teicām, ka nu, tas nav pareizs lēmums. Mūsu neviens nedzirdēja, bet šobrīd mums ir 42 brīvas vietas Zaķu muižā. Jautājums ir, vai tiešām nu, piedāvājot šo vietu Zaķu muižā, neviens tiešām nav gatavs bērnu vest uz Zaķu muižu.
Nu, šobrīd
kā
nav.
Mēs strādājam šobrīd ar...
Mēs esam, tātad katrs iesniegums, kurš tiek ienāk pašvaldībā, tātad tiek pārbaudīts gan pēc šīs deklarācijas un arī tajos gadījumos, kad vecāki ir deklarējušies, pieņemsim, nu nezinu, Garkalnē, bet pieprasa bērnu dārzu pienanītē, tātad mēs arī jautājam, kādēļ un kādēļ tā ir pirmā prioritāte. Šobrīd vairs neparādās šīs prioritātes tik izteikti uz tām iestādēm, kur ir rinda, jo, kā mēs mainot noteikumus, viņi sapratuši ir to, ka jebkurā gadījumā, ja tajā brīdī, kad piedāvā vietu, viņi vairs nevar aizlikt uz privāto bērndārzu, ko viņi darīja iepriekš, jo tajā bērndārzā bija rinda. Šobrīd arvien vairāk pateicoties tam, ka rinda tiek samazināta, ir samazinājusies bērndārzos, arī mazāks atbalsts privāto iestāžu līdzfinansējumā būs nepieciešams no pašvaldības. Mēs gandrīz katram vecākam stāstam un piedāvājam tās tuvākās pirmskolas izglītības iestādes, kurās ir brīvas vietas viņu attiecīgai dzīvesvietai. Mēs varam piedāvāt, bet nu, mēs nevaram viņiem piespiest izvēlēties vienu vai otru, ja viņš ir izdomājis, ka viņš ir tikai tajā.
Protams, ka mēs nevaram nevienu piespiest, bet šobrīd
nevaram.
Mēs esam radījuši to sistēmu, ja mums ir 6 pārpa 600 bērnu privātajās bērnu dārzā, mums ir ļoti labs atbalsta mehānisms privātajiem pirmskolas izglītības iestādēm, un tam tā būtu jābūt līdz brīdim, kamēr mums nav savās pirmskolās brīvas vietas. Šobrīd mēs ieredzējam, ka mums ir ļoti liels īpatsvars nu, savās izglītības iestādēs brīvas vietas, un tad jādomā, var, iespējams, ka mums šie saistošie noteikumi ir jāpārskata. Iespējams, ka mums nav pagasta princips. Iespējams, mums ir jāskatās plašākā kontekstā. Varbūt tas būtu, nezinu, kilometru skaits no apdzīvotas vietas vai iespējas sabiedriskā transporta iespēja. Jo, piemēram, tādos sunīšos tur diezgan sarežģīti būs sabiedriskā transporta droši vien nokļūt. Līdz ar to...
Jā, no.
Tad šis būtu tāds vērtējums jautājums, jo šis viss būs arī finansiālais sloks. Ja mēs
Jā.
Skatāmies, tad vangažos mums tur viena grupa tātad izpaliks, un tur tātad būs divi pedagogi droši vien, no kuriem vai nu būs jāmeklē kāds cits darbs, vai nu kā citādi, tad mums ir nu, tāpat Anneli, kur mēs redzam, ka mums tur ir 1. septembra divi bērni, bet ja tur ir pedagogi ar pilnu noslodzi, arī ir jāskatās, tas ir jautājums par to, vai tiešām mēs esam tik ekskluzīvi gatavi uzturēt nu, tādu stafu. Un šie ir tie jautājumi, nu, pie kuriem mums ir jāatgriežās, un es teiktu, ka nekavējoties jāskata un jāpārvērtē šī situācija, kas mums ir, un tieši tas pats ir nu, vēl joprojām, ja mēs 3 gadus apakaļ runājam par pienenītes, jauno apjomu, tad šobrīd, manuprāt, mēs skaidri saskatām, ka tā ir, tur rinda nemazinās, nu, es nezinu, kādā secībā un kur ir tas projekts, bet, nu, šī ir aktualitāte numur viens, tāpēc šā laikā, ja mēs skatāmies Skudriņās, nu, tad tur mums problēma nebūs tūlīt, faktiski mums Skudriņās nav vajadzīgs jaunais apjoms, nu, šis būtu tas, kas mums ir jāpārvērtē šobrīd.
Jā, par pienenītes rindu varam teikt arī to, ka šobrīd pienenītes rinda esošajiem bērniem tiek piedāvātas brīvās vietas, kuras mums ir gan Upslējās, gan Stopiņos. Tātad, un arī šeit mēs, nu, es neteikšu, ka katrs otrais, bet vecāki izvērtē un izmanto iespēju, ja nav brīva vieta pienenītē, tad doties arī uz Upslēju sākumskolu. Tātad tās vietas tiek pagasta ietvaros, šīs vietas tiek piedāvātas visu laiku, ja? Tā kā nav tā, ka netiek piedāvātas, tās tiek piedāvātas un arī šāda, un tad, ja tiek, ja ir vieta, piemēram, pienenītē nav, bet ir Upeslējās, un bet viņa prasa līdzfinansējumu, tad visbiežāk līdzfinansējums var tikt atteikts, jo ir piedāvāta vieta Upeslējās. Ievērojot pagastu principu. Arī šie aizstošajos noteikumos tāds jauninājums, kurš ir stājis spēkā no 1. septembra tiem, kuri vēlas apgūt privātajās iestādēs. Tātad šādā veidā jau mēs arī mazinām pašvaldībai uzlikto slogu par līdzfinansējumu.
Jā.
Paldies,
Sigita. Saņemta, jā. Vita, lūdzu.
Tā, labdien, paldies. Noklausījos debates un gribu oponēt opozīcijai Renātei un Signei par zaķemojušas pirmskolas izglītības iestādēm, grupiņām. Tas bija pareizs lēmums. Mēs izdiskutējām ar direktoru, vai divas grupas vērt vai četras. Un tieši tā, ja pirmskolas izglītībā tiešām nebūs rindu, tad zaķemojušas skolai trūks telpu, un šīs telpas tiks izmantotas zaķemojušas skolai kvalitatīvai izglītības apgūvēi. Par silakrogu es atvainojos, pateikt, ka tur vajag uzlikt, bet infrastruktūra tur nav nekāda ievilkta. Mēs labi zinām, ka aizņēmumu deva tikai uz ēkas būvniecību, un lai uzsāktu tur būvniecību, tad vajadzēja būt vismaz kādām iestrādēm. Tās nebija veiktas, un to mēs nevarējām izdarīt. Tā kā lēmums par zaķemožu opozīcijai nepatīk, bet pozīcija ļoti mēs priecājamies pie šīs grupas, un ja kādu grupu nepiepildīs, tad tā būs iespēja zaķemojušas skolai attīstīties. Ir vēl tālāk domāts, ja tur gadījumā arī zaķemojušas skolai šīs telpas, kaut gan direktors saka, ka viņas ir vajadzīgas un būs vajadzīgas, tad arī mūzikas un mākslas skola gaida, ka tur varētu būt vēl kādas telpas šīm grupu nodarbībām, lai nav jāvadā bērni uz mākslas nodarbībām robežos. Tā kā mēs domājam uz priekšu, ar plānojumu un ar redzējumu. Par pienenīti mēs sludināsim ārā iepirkumu. Mums ir gatavs projekts. Nākamā gada budžetā tad būs lūgums deputātiem arī balsot, ka mēs ņemam aizņēmumu arī uz pienenītes būvniecību. Projekts mums ir iesniegts, apstiprināts un sludināsim ārā būvniecību. Par čiekuriņu, par skudriņām nepiekrītu, ka nav vajadzīgas telpas, jo skudriņas ir tiešām ļoti. Nu, es teikšu, pie Rīgānas pagasta diezgan aizvēsturiskās telpās un nemūsdienīgās, un šis jau bija Garkalnas pagasta projekts gadu garumā, un mēs šo būvniecību uzsāksim un pabeigsim, tā kā arī tas ir plānveidīgi darīts. Ar Jansi arī es personīgi ar vadītāju runāju par šīm grupām un attīstību, ka jā, mēs arī no vidusskolas lēnām pakāpeniski pārvirzīsim grupas uz vienu iestādi, kas ir Jansis, bet skatoties, kā notiek remonti un kā tas viss darīsies, tā kā pilnībā nepiekrītu. Bet par zaķemojušas vēl tomēr sanitāri gribētu lūgt, ka mēs varam ielikt, kādreiz mums bija tāda arī tradīcija, ka mēs prakse pieredze, ka mēs liekam šajā pašvaldības tēzemītē un mājaslapā šos paziņojumus, ka ir vietas zaķemojušā, ka novadā deklarētie var pieteikties, jo tieši tā no Ulbrukas vai no Vagužiem jau diez vai, bet no kāda Garkalnes ciema, varbūt, ka vecāki labprāt arī, kā saka, izvedā bērnu uz zaķemojušu, jo šīs telpas ir tiešām ļoti labas, un arī šī infrastruktūra, kas ir apkārt un pieejamība, un vide ir ļoti bērniem attīstoša un ļoti kvalitatīva. Tā kā ielikt tādu sludinājumu, ka lūdzu ir brīvas vietas, un ar tekstu, ka var pieteikties arī citos pagastos deklarētie vecāki, tālrunis, kur var pieteikties un kā, un lai bērniņi izmanto šo iespēju, jo mēs neesam tā kā sludinājuši. Tā
Jā,
kā.
to mēs noteikti varam izdarīt, jo līdzīgi mēs pagājušajā gadā darījām arī ar Vangažu Jānci. Tajā brīdī, kad bija brīvās vietas, ieliekot šādu sludinājumu, atsaucās un grupas tika piepildītas. Jā, to mēs noteikti izdarīsim.
Bet to vajadzētu jau tagad likt, redzot,
Jā,
ka tie
tūlīt jau
tiešām
tuvākajās
nepiepildās.
dienās. Jā.
Un tad lūdzu arī departaments, vai jūs varat skatīties, ja tur tiešām paliek kāda no viena grupa brīva, tad vai to jau varēja arī ar skolas direktoru vadību
Jā,
izrunāt, kā to
to
var
mēs arī.
izmantot skola, jo tur ir nepieciešamas telpas arī,
Jā,
lai
mēs
labāk.
to noteikti arī ar skolu. Attiecīgi pēc šīm, kā es teicu, grupām arī skatīsim pedagogu skaitu, lai tas nepaliek, lai nav lieka apmaksātu pedagogu, jo gandrīz katrā
Ar vienkārši
izglītības iestādē
vadītāju mēs
vakances.
runājam, ka praktiski viņi teica, ka nav.
Nav,
Viņiem
jo nav vak
nav,
ir vakances, un līdz ar to tur nebūtu problēmas tādā ziņā.
Paldies.
Paldies, Lelde.
Jā, es tikai mazu piebildi gribēju par pienenītes rindu. Pateikt, ka salīdzinoši ar pagājušo gadu pienenītē rinda ir uz pusi samazinājusies, un tas ir būtiski. Jā, protams, es piekrītu, ka mums ir jāpaplašina iestāde, lai nodrošinātu visiem šo te iespējamību apmeklēt pirmsskolas iestādi, bet salīdzinoši ir situācija daudz uzlabojusies, manuprāt, arī tādēļ, kad mēs atvērām papildus grupiņas Upslē sākuma skolā, pirmsskolas grupas, un līdz ar to vismaz pagastā ietvaros ir arī vietu skaits, pieejamais vietu skaits palielinājies kopumā.
Paldies, Lalda. Paldies. Tad, Sanitē, izējot no tā, kas bija pateikts, lūdzu sagatavot informāciju par deklarācijas vietām, ja bērnu dārzu bērnu. Tātad nākošais demogrāfijas tendence, kāda mums ir analīze, ja sagatavotu. Un nu, par Vangažu pilsētu un Zeķu mūžas pirmskolas izglītības iestādi mēs jau parunājām šodien. Ja? Es zinu, ka pat šodien Jānci vadītāja plānoja vienu sagatavošanas grupu izveidot savu bērnu dārzu, bet nav gatavas telpas, ja viņai neatļauta sanitāra inspekcija. Ja? Bet principi plāni bija tādi. Ja, paldies, ja vairāk jautājumu par šo informatīvo ziņojumu nav. Tad paldies, Saņta, paldies, Madara, paldies jums par paveiktu darbu. Pariesim pie pēdējā piekta jautājuma. Piektais jautājums par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušu neformālas izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu. Ziņos mums Saņta Grāvīte.
Vai
Vai
ziņos Sanita Tīberga?
Saņta.
Labi, es jau arī gribēju
Labi.
pieteikties, man Sanita
Jā,
palūdz.
un
Labi,
Kristīna, jā, lūdzu.
nu, kurš
Jā.
ziņos, Sanita Tīberga?
Var Kristīna ziņot, es piebildu papildināšu, ja būs
Kristīna, jūs varat
nepieciešams.
sākt,
Jā.
un Saņta turpinās, ja kas, jā?
Labdien, vēl vienreiz kolēģi un cienījamie deputāti, un Grāvīts kundze palūdz man, ņemot vērā to, ka viņai bija jāatslēdzās no sēdes, tā kā noziņot šo jautājumu. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā. Tātad, kā mēs zinām, šī komisija tiek izveidota un apstiprināta ar pašvaldības domas lēmumu. Tomēr pat labi ir nepieciešams vai grozījums šīs komisijas sastāvā, ņemot vērā to, ka 9. jūlijā ir saņemts komisijas priekšsēdētājas iesniegums, kurā ir izteikts lūgums viņu izslēgt no komisijas sastāva. Un savukārt 12. jūlijā ir saņemts Izglītības jaunatnes lietu kultūras un sporta departamenta kultūras un sporta nodaļas vadītāja Oļģerta Lēnieka iesniegums ar lūgumu apstiprināt komisijas priekšsēdētāja amatā no šī gada, tātad 1. augusta, un lēmuma projektā norādītajā redakcijā tātad ir lūgums apstiprināt un virzīt apstiprināšanai arī domas sēdē komisiju tātad tajā norādītajā sastāvā, respektīvi atbrīvot ar 31. jūlija komisijas pašreizējo komisijas priekšsēdētāju Evīlu Lūkinu un no 1. augusta komisijas priekšsēdētāja amatā apstiprināt Oļģertu Lainieku, un tātad pārējais komisijas sastāvs paliek nemainīgs.
Jā. Saņita, vai jums ir ko
Nē, šobrīd komentāri.
pateikt? Jā.
Vienīgais, ja tiks apstiprināts pirmais šodienas komitejas jautājums, tad šeit būs jāveic arī izmaiņas komisijas nosaukumā. Būs jāizņem vārds pieaugušo.
Jā.
Un tie ir pakārtot viens
Sakara,
otru.
Kristīne, sakarā ar jauno to nosaukumu, ja? Ar izmaiņām
Jā.
nosaukumā
Vēstu uz domas
licencēšanas
sēdi ar Sanitu
komisijas
Grāvīti, tad arī,
nolikumā.
jā, piepracizēsim, ja būs.
Jā. Tur nebūs vairāk vārds pieaugušo, ja? Paldies deputātiem jautājumi. Es neredzu. Tātad lūdzu balsot un apstiprināt ar balsojumu sagatavot lēmu projektu. Tātad. Renāte. Tā. Un Ingrīda faktiski bez 7 minūtēm divos atslēdzas mums
Jā,
Ja, jūs atzīmējat, ja. Tad paldies, atturas mums Signe Grūbe, Rīta Riekstiņa Dolginī piedalās un pārējie deputāti atbalstiem. Paldies, virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Paldies jums par darbu. Nākošais Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu komitejas sēde ir plānota 30. jūlijā pulkstens vienos. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav jautājumu, tad paldies visiem, lai visiem laba diena, uz redzēšanos!